Die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan, as het kan, hele rits. Kyk fijn, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag neem ons bestek op van boeke wat die leeslus prikkel en jou nooi om deel te neem in die avontuur van boeke. Ons ateliergas is Irna van Sail, wat veral indruk gemaak het met haar krimi-romans. Sy gesels met Tred Rust oor haar jongste roman Op 'n mooi dag en vertel dat sy alreeds so gevorder het dat 'n volgende boek teen die einde van vanjaar by die uitgewer sal wees.
Ons gesels vandag met Irna van Sail, skrywer van Op 'n mooi dag, wat uitgegee is deur Penguin Random House. Op 'n mooi dag is jou vierde roman al.
Ja, Red, baie dankie. Dankie dat ek hier kan wees.
Dis 'n plesier, is heerlik om jou hier te hê. Ek het gedink, ek het die roman vreeslik geniet en ek sal definitief dit aanbeveel vir luisteraars, want ek sal dit beskryf as 'n blitsblaaier. 'N mens kan nie dit neersit nie. As ek net kortliks met die luisteraars kan deel die verhaal. Dis twee vroue, Lou en Christine, hulle woon saam. Lou is 'n sakevrou en sy verdwyn. Dan word daar 'n man vermoor in die hotel waar Lou laas gesien het. Maar sy worstel ook met sielkundige probleme in die sin dat haar ma 21 jaar gelede voor hulle huis gekaap is. Nou, dit is omtrent 'n verhaal en 'n half en baie interessant. As die mens nou na die genre moet kyk van hierdie boek, dan word het as 'n sielkundige thriller beskryf. Nou vir my, dit is 'n sielkundige thriller, maar is ook 'n verhoudingsroman en 'n liefdesverhaal in een.
Ja.
As jy nou die woord sielkundige thriller moet omskryf, hoe sou jy sê, wat is dit kortliks?
Ja, die internasionale skrywers van sielkundige thrillers sê die kortlikse manier om dit te verduidelik is om te sê, dit is wanneer dit 'n spanningsthriller is, daar is baie spanning daarin, maar dit is nie 'n polisie prosedure nie, dit gaan meestal oor verhoudings. En dit is baie soos wat ons noem domestic noir. Jy weet dat dit 'n storie is wat in 'n huishouding of in 'n gemeenskap of in 'n skool, dit wil sê 'n kleiner afgebakende gemeenskap, afspeel en dit het te doen met die verhoudings tussen mense.
Dis reg, dit was vir my baie sterk op die gebied van verhoudings en jy beeld dit ook vir my baie besonders goed uit. As ons nou kyk na sielkundige thrillers oor see, dan is redelik bekende soos Gone Girl deur Gillian Flynn byvoorbeeld. Dit saal vir my asof dit 'n groter tendens is as voorheen.
Ja.
Het jy doelbewus daarby probeer hou of het dit net gevloei?
Ek het nie eintlik gedink dat ek besig is om 'n spesifieke soort thriller te skryf soos 'n sielkundige thriller nie. Ek het self baie van, nie soseer van Gone Girl nie, ek het baie van die fliek gehou, maar ek het baie van The Girl on the Train gehou, wat die ander bekende sielkundige thriller is, en ek denk daarna, na daai twee, veral nadat hulle flieks van gemaak is, het die gewildheid daarvan toegeneem, en daar is tamelik baie sielkundige thriller skrywers nou oor see, maar daar is ook mense wat al langer daarin werk, soos Michael Robotham byvoorbeeld van Australië, wat ek denk uitstekend sy boeke is regtig, dink ek, eintlik beter as 'n klomp van die ander. Maar ja, so ek het 'n storie gehad wat ek wou vertel het. En dit is hoe dit op die eind uitgewerk het, toe ek het vir my uitgewers gegee, toe sê hy, o, dis 'n sielkundige thriller.
Ja, ek het opgelet, jy beweeg weg van polisieprosedures, soos jy net gesê het, en dan ook jou vorige karakters. Ek was half hartseer toe ek nou besef, Storm van 'n Merwe is nie meer daar nie, en ook nie Andreas Moerdijk nie. Was dit doelbewus, of soort van, is dit net een van die idees wat vir jou geplaat? En kom, Storm kom ons terug, nee?
Storm en Moerdijk kom terug, ja, ek is tamelijk ver geskryf aan die boek, aan die volgende Stormboek, en dit sal volgende jaar, hopelijk tamelijk vroeg in die jaar verskyn, of dis die beplanning. Ja, ek het hierdie idee gehad, dit was iets wat in my kop was. Ek sê altyd, ons is 'n tamelijke neurotiese familie, ons worry oor alles en almal, so ek worry as 'n geliefde van my, ek weet, alleen in die aand uit is vir werk doeleindes, of wat ook al, en dit is waar die vonk vir die idee ontstaan het. En ergens in my kop het ek altyd die idee gehad vir 'n titel, vir 'n story, en die titel was Die Dag Toe My Ma Gehijack Is. So ek het toe daai sinnetjie, daai moontlike titel, en die een wat verdwyn, by mekaar geprobeer bring, en dis hoe die boek ontstaan het. Hulle sê, as jy idee het, beter jy omvat en omskryf, as hy hard genoeg aan jou deur klop, anders verdwyn hy.
Of anders vat iemand anders om.
Precies, anders
vat, ook.
Anders vat iemand anders om.
Die boek is 'n prachtige geel, is geel, dit herinner mens aan op 'n mooi dag, 'n sonskyn dag, maar nou is dit heeltemal ironies vir my, want dit is nie mooi, 'n mooi dag vir die karakters nie, en die subtitel is Wanneer jou ergste vrees waar word. Was dit ook doelbewuste ding, of precies waar kom hierdie titel vandaan?
Ja, so ek het nogal gesukkel met die titel. Ek hou gewoonlik self daarvan om my eie titels voor te stel vir 'n uitgewer, en is dit altyd veel lekker as dit iets is wat hy dan dink is aanvaarbaar en gebruik. En tot dusver my eerste 3 boeke was allemaal 1 woord titels gewees. En ek het vreselik gesukkel met die 1 woord titel vir die boek, en op eind het alles net nie gewerk, niks het gewerk nie. Jy weet, woorde soos vermis, of wat ook al, variasies daarop, het net so'n klisjee-achtig gevoel. En toe het ek hierdie beskrywing in die begin van die boek gehad, van die dag wat so mooi is, en die bougainvilleas wat blom, en die Kaapse kan vervoelie, oor die heining, en so aan. En toe het die idee net in my kop ingekom, dat ek 'n ironiese titel kan gebruik, jy weet, soos op 'n mooie dag, maar dan is dit alles behalwe 'n mooie dag.
En ek dink, as jy mens fyn kyk na die voorblad, en jy sien as ek 'n happies in die letters, of skade wees, dan kan jy ook sien as, daar is iets in 'n ster daaraan. Om terug te kom na die karakters, dis Lou, wat 'n vrou is, en Christine, wat Chris word, wat die boodskap of wou jy boodskap uitstuur oor die feit dat dit manlike name is of sterk name is?
Ek dink dit was meer sterk name wat dit dan nou manlike name was. So, Christine was doelbewus dubbelsinnig gekies. So die mense wat naby aan haar is noem haar Chris as 'n soort van bynaam. En dis Christine met 'n K. Maar Lou was doelbewus 'n soort mansnaam wat ek gekies het, jy weet, om ek wou graag is soort van 'n sterk persoonlikheid. Vir my is name baie belangrik, want dit is vir my deel van die karakterisering.
Dit is so.
Jy weet, so die naam moet pas by die karakter.
Absoluut so, en sy, Lou is ook 'n sakevrou, nou weet ek, jy was redakteur van gesofistikeerde publikasies soos De Kat en Insig, waar jy boeke blaaie gedoen het en so aan. En dan het jy ook jou eie media maatskappy opgebou. Is daar enige iets wat jy gebruik het van jou ervaring wat jy in Lou verpersonifiseer het, omdat sy ook 'n sakevrou is, of hoe dit gewerk?
Ja, ek het toch altyd gedink dat dit 'n omgewing is wat ek ken en dat ek dit kan gebruik. Jy weet, in boeke so, ek dink, herens het iets daarvan deurgekom. Dat is bitter min in Lou wat ek veel kan sê, o, daai voorval is absoluut 'n voorval wat ek beleef het of so iets. Maar ek dink toch, daar is een beter verstaan van haar wereld, wat van mij afkom, omdat ik in haar wereld beweeg het. Maar ik denk ook dat daar iets van mij en Christine is. Je weet zo, wel, hulle sê baie keer is daar iets van jou en al die karakters. Nou, ik hoop niet dat is iets van mij en die moordenaars nie, maar...
Ons kom nou voor die moordenaars. Ja, dit is eigenlijk baie skaars in een Afrikaanse misdaadroman dat daar vrouwelijke karakters is. Vooral die wat nou meer as vriende is, ek weet... Bettina Weingart het dit nou al gedoen, maar joune is hoofkarakters. Het jy doelbewus iets niets probeer om hierdie vroue, sal ek nou maar sê, liefdesverhouding op 'n manier weer te gee?
Ek het, in my agterkop denk ek, was dit gewees dat dit seker iets niets is of iets niets kan wees. Maar ek het weer eens achter die stories en die karakters wat in my kop is aangeskryf eerder as om achter die iets niets aan te skryf.
Nee, natuurlijk, dit gaan meer oor die story in daai opsig wat baie belangrik is. Ja. Maar ek het ook gehou van die manier hoe jy hulle uitbeeld en daar's 'n paar baie mooi intieme tonele wat my nogal geraak het. Nou terug na die karakters, ander karakters. Ek het baie gehou van Zynie. Ek het gedink is Zani, want my kind noem ek baie keer Zani, maar is sy nie. Nou, hoe het jy haar geskep, sy het hierdie gekleerde hare, verskillende kleer hare, en dan sy te katte hotel, en sy leef relatief asketies, en soms is sy nogal onplezierig teenoor ander mense. Nou, hoe het jy haar geskep, want dit bring my ook by die punt, dat jou karakters verskil geweldig baie van mekaar, wat het vir die leser makkelijk maak, want jy is nooit verwar nie, was dit die rede hoekom hulle so dramaties verskil?
Ja, dit was baie belangrik, as jy drie sterk karakters het, het mense amper al drie as hoofkarakters kan typeer, of nou nie, weet, Betty is belangriker, of Lou is die belangrikste, en dan Christine, en dan Zynie, maar, jou Zynie het eers een ander naam gehad, ek denk haar naam was Lente, en toe sien ek een boek, ek denk van Rudy van Rensburg, waar hy een Lente in gehad het, was net ook in die boek begin te skryf het, toe denk ek, ek kan nou nie een karakter met die naam Lente nie, maar natuurlijk het die best gedierig name, jy weet, of karakterse name, wat in ander boeken voorkom, so jy kan dit ook nou nie altyd verander nie, maar dit het my toe gepla, en toe, somehow het ek toe gevoel Zynie is een Zynier soort van naam.
Dit pas by haar hele voorkomst en haar. Sy het vir my gefascineer. En dan is dat Trevor, hy is die Zimbabwese motorbestuurder vir Lou. Yeah. Ook lekker verhouding tussen hulle twee vriendskaplik en sy vertrou hom al 100%. Iets vir my net onder die oppervlak gesê, moet sy hom vertrou? Yeah. Kan een mens hom vertrou? Was dit het doel?
Dit was doelbewus geweest.
Was
dit? Dat hy, want hy is so verskeerd in sy eie wêreld teenoor mense vir wie hy geld skuld en sy vrou wat te veel geld wil uitgee. Jy weet, so, hy word dan, jy weet, in situasies geplaas waar hy amper moet verraad pleeg teenoor Lou. En die doel daarvan was spesifiek om ook spanning te skep. So, Trevor is interessant, want hy kom inderdaad uit een Zimbabwese motorbestuurder wat ek een keer ontmoet het, en wat die besigheid gehad het in Zimbabwe, en toe in haar paie besigheid begin het om motors te bestuur vir mense. Nee, hy was nie een Uber bestuurder nie, maar een ou wat mense se karre saans huis toe ry vir hulle as hulle uitgeëet het, of weet nie self wil bestuur nie, om het te rede ook al. En, so dis wat Trevor aanvankelijk vandaan kom, sy story is natuurlijk, jy weet, kom uit my verbeelding, uit sy achtergrond story van sy vrou en sy kinders en sy MBA en so aan. Hoewel ek denk dat het inderdaad baie gebeur, en ek het al baie mense ontmoet uit die rest van Afrika, wat in Suid-Afrika tamelike soort van menial werk doen, maar dan eintlik met een onder groot graad sit uit Rwanda of
absoluut, want daar is net nie werk nie.
Ja. Nou, maar dit net gegaan sy nie, so ek het een vriendin wat een hondenhotel het by haar huis. En sy het daarom nou nie gegloop, nou nie rond met twee pink en blauwe hare nie.
En rook sole nie.
So daar was een paar goeders wat ek uit haar leven uitgeleen het, maar ek was baie ethies, ek het voor die manuskrip laat lees voor die tyd, want, jy weet, Soos jy weet, is sy nie baie keer impulsief en baie keer is sy nie nice met mense nie, en sy kom nie, jy weet, sy is ook baie snaaks vir my, jy weet, ek het gedink sy verskaf nogal humor met al die goeders wat sy voor in dag kom, maar my vriendin het toe nou daarom dit alles, jy weet, gesien in die lig wat dit is, dat dit fiksie is, en dit is nou nie a kopie van haar self nie.
Absoluut, want mense wil jy ook nou nie vastloop in die reg of iets nie, so dis maar goed, mense lees wat jy oor hulle skryf. Maar Irna, baie, baie geluk met die boek en alle sterkte met die nuwe Storm van 'n Merwe. Ek kan self nie wag nie, so geniet die proses, baie dankie.
Baie dankie, Reet, en ja, dankie vir al die mooie woorde oor die boek.
tot ek veilig by jou word. Vat my naakte hande of met handskoene aan my. Dans my na die liefde toe. Oh, dans my na die einde toe. Dans my na die einde
Een keer uit die koerantrubrieke van die akademikus en skrywer Cas Wepener, wat die afgelope 7 jaar verskyn het, is nou gebundel in Ritmes en Rites, rubrieke vir die drumpeltye. Joan Hambidge bespreek nou haar indrukke van Ritmes en Rites, rubrieke vir die drumpeltye. Naledi is die uitgewer.
Ritmes en Rites is 'n bundel opstelle uitgegee deur Cas Wepener. Die uitgewer is Naledi. In die skoolvertale aan die Universiteit van Kaapstad se teekamer staan Van Gennep se groen ensiklopedie oor liminaliteite. In 1909 verskyn die bundel Read the Passage oor oorgange waarop verskeie psychoanaliste en kenners al gereageer het. Cas Wepener se Ritmes en Rites lewer implisiet en eksplisiet kommentaar op Van Gennep. Hierdie teoloog en skrywer lewer verslag met 'n oes van stukke wat in Vrye Weekblad Beeld en By verskyn het. Toeganklik met 'n besonder skerpsinnige oog vir dit wat ons tans beleef in hierdie tyd van inperking. Of skoon die grendeltyd waarskynlik verby is, word die emosionele letsels nog lank nie deurgrond nie. Op ekonomiese, mediese, emosionele en psigiese vlakke beleef ons die impak van die pandemie, 'n virale oorlog. Wepener sien rites, rituele en sakramente as belangrike dade tot heling, van 'n sigaretstompie versend aan die Suid-Amerikaanse katholieke teoloog Bof in Duitsland uit Suid-Amerika tot die wete dat die reis in die pandemie 'n inwaartse een geword het. 'N statiese pelgrimstog, soos hy dit klinkend opsom. Bof se siening van hoe 'n gewone ding 'n sakrament kan word, is tersaaklik. 'N brief met 'n sigaretstompie van sy pa pas oorlede verlos hom uit die eensaamhede in Duitsland waar hy student is, met die wete dat dit wat was nooit verlore gaan nie. Hy skryf ook oor liminale ruimtes, oor beweging van inperking na 'n nuwe staat. Hy beskryf die ruimte van die backstage waar die werklike drama op die lewensverhoog weerspreek word. Wepener skryf ook oor stilte via Simon en Garfunkel en natuurlik die film Into Great Silence van Philippe Groening, wat in 2005 verskyn het. Sy kennis van en bewondering vir Karel Skoeman se romans is opvallend in hierdie studie. Hy het immers 'n werk geskryf, Die Reis gaan Inwaarts, wat in 2017 verskyn het. Daar is ook humor wanneer hy ou kerkbodes lees en doods- en in-memoriam berigte bestudeer. Geweldige insig is daar rondom die slag van 'n skaap op Clifton se strand via die teoreticus Girard. Drempels en liminaliteite is tans dit wat ons bestaan bepaal. Victor Turner, 'n navolger van Van Gennep, word ook beskou. Hy wys op die klaagkultuur in ons kultuur en die wysheid dat lof kan voorkom uit 'n klag. Hy besoek townships en haal aan uit vele digters, skrywers en sangers om sy hand te versterk. Tereg merk Joe van Eden op in die voorwoord. Hy kry dit reg om die spieël vas te hou, sodat jy vir 'n slag goed daarin kan kyk, selfs al is daardie beeld soms tot verwrongendheid gekraak. Hy gooi die venster wyd oop, sodat jy in diep asemteug ook na buite kan kyk, selfs al woed die ergste storm denkbaar net daar op die voorstoep. En soms plaas hy 'n onderwerp onder 'n vergrootglas, selfs al skroei die son later wit warm, presies daar waar die ligstrale en seniepunte ontmoet. Cas Wepener skryf insigryk oor die temenos, oftewel die magiese sirkel, soos Jung dit beskryf het. Soos Wilhelm Jordaan en RVR in die Burger, maak hierdie skrywers lesers bewus van die transformasie binne die teologiese wêreld. 'N hoogtepunt in hierdie studie is Karelsfontein, 'n skilder se ode aan Karel Skooman, waarin Wepener se bewondering vir Skooman goed saamval met hierdie skilder se innerlike landskappe. Die fontein van die skilder vloei hier inderdaad saam met die fontein van die grootse skrywer, so ook foto's van die ewige slaap, waarin hy vir ons die gebruik verduidelik aan die einde van die 19de en vroeg 20ste eeu om mense in hulle ewige slaap te fotografeer. Hy analyseer die tekstuur van stilte, ook die leesaksie as ritueel op 'n toeganklike manier. Om tyd te mors het my geweldig aangespreek. 'N kreatiewe speurtog in Kerstyd, saam met Tanya van Wyk as medeskrywer, verduidelik die betekenis van relikwie in verskeie godsdienste. Hy skryf oor die pandemie, oor verhoudings, oor identiteit, oor geregtigheid en versoening, oor moed en hoop, oor die slagvelde in ons samelewing, oor die ritme van tyd en die veelkantige Karel Skooman. Dit is 'n boek wat jy langs jou bed hou vir weerlees. Die voorblad met die kunswerk van Philip Willem Badenhorst is beeldskoon. Koop gerus hierdie boek aan.
Marie Heese het na 'n indrukwekkende reeks historiese romans, Troubadour, gepubliseer. Sy noem dit 'n vertelling. Amanda Botha het dit gelees. Protea Boekhuis is die uitgewer. Anders as Marie Heese se historiese romans is die Troubadour 'n vertelling, hoofsaaklik op verbeelding geskoei. Die troubadour word in 'n siekboeg wakker, sy een oog en 'n paar vingers aan sy regterhand mekeer. So ook sy geheue. Hy word versorg deur 'n spoedgesig non wat hom 'n luit in die hand stop en aanraai om in die pad te val toe hy sterker is. Hy het teen koning Theodorus geveg en met die oorlog verby, regeer die nuwe koning deur middel van die swaard. Oral is soldate en padblokkades waar tolgeld betaal moet word. Terwyl die helfte van die boere se oes opgeëis word en die volk verarm, is die koning en sy gunstelinge spekvet. Die troubadour besef dat hy die luit selfs met sy ontbrekende vingers uitstekend kan speel en probeer as rondreisende musikant 'n dagloon verdien. Dan sluit 'n gehavende hond by hom aan en op pad na die ooste van die eiland word die geselskap algaande al groter. Dis 'n beteterde groepie wat telkens 'n lid bykry. Uiteindelik word hulle 7 stuks met 'n hond, 'n donkiekar en 5 perde. Elkeen loop met die een of ander besering. Hulle is die uiterste teenoorgestelde van mense met mag en met allerlei middele insluitende geld tot hul beskikking. Saans het die groepie kos gemaak van wat hulle by mekaar kon kry en hulle eie vermaak geskep, musiek gemaak, gesing en hulle lewensstories vertel. Die groepie se sukses met die musiek maak sou ook simbolies gesien kan word. Samewerking is vir oorlewing nodig. Uiteindelik is dit hierdie groepie wat hele ironies 'n hele ommekeer teweegbring. Selfs die patetiese donkiekar speel 'n belangrike rol. Wat hier saak maak is intelligensie en waagmoed. Die troubadour word as 'n vertelling aangebied wat beteken dat daar veel meer vryheid is om 'n storie 'n natuurlike verloop te laat neem. Dis wat Heese by uitstek uitstekend doen. Dis geen spesifieke eiland nie, alhoewel dit herinner aan Engeland, en ook geen spesifieke tyd nie, hoewel dit klink na die middeleeue. Dis 'n allegoriese vertelling waarvan die leser die toepassing self moet insien. Sulke vertellings lewer dikwels kritiek van 'n politieke aard. Die motto voor in die boek hou verband. Dit stel die hooftema van die allergie. Mense, neem kennis. Julle moet vryheid koester en verdedig. Julle moet waaksaam wees. Uiteindelik kan die troubadour gesien word as 'n waarskuwing en spieelbeeld van ons eie beskawing en tyd. Die afleidings hiervan is vir die insig van die leser. Die hooftema is dat alle burgers jaloers moet waak oor hul vryheid. Joan Hambidge het Roan Kemp se tweede roman Witleen gelees en was beïndruk daarmee. Sy debuutroman Gedeeltelik bewolk het met sy verskyning heel wat tonge losgehad. Tafelberg is die uitgewer.
Roan Kemp se Witleen word uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dit word bemark soos volg. Rigter het 'n verlede, maar dis die hede wat hy ontglip. In die krake van dinge beweeg hy. Sy stap by die gesagte en die lasbostenare, al die bakhand tentakels van die unitaire staat. Die roman is, soos die modewoord lui, 'n distopiese een, waarin 'n mens nooit seker is wat die karakters werklik beleef en wat fantasie, droom, hallucinasie of skryfwerk is nie. Dit is onder andere uiters belangrik dat hierdie roman op dieselfde tyd verskyn as die pakkende een van Jaco Aland wat heet Ismos Oos, uitgegee deur Protea. Beide tekste gee 'n blik op 'n versplinterde werklikheid. By Aland word daar na moderne filosowe soos Deleuze en Guattari verwys. Kemp se Wit Leen ondersoek op 'n onthutsende manier die hele kwessie van die leen in 'n samelewing wat by Kripke en Tarski heet die leenparadoks. Kort en klaar besluit die verteller op bladsy 26. Die leen versteek nie die waarheid nie. Dit is die waarheid wat die feit verskuil dat daar nie een is nie. Die leen is waar. Verder terug in die Afrikaanse letterkunde is daar skitterwerk van R.R. Reiger en onder andere Beertjie en sy boetjies wat in 1991 verskyn het. Pretoria Wes, geweld, opstand teen die skoolsisteem, humor wat wrang en uitsigloos raak. Dit handel oor ene Beertjie boetjie wat sy drie seuns grootmaak na sy vrou se dood. Andreas het uit die weermag gedros, Ketter wil biltong steel en Sugar die bokser is verlief op die skoolse slet. Dit speel alles af in die noodtoestand van 1986. Die roman is destyds bemark as rioolkultuur. Kemp se roman werk met klassieke tekste, van Rilke tot Camus, van die Bybel tot visvang. Ons lees in 'n hoofstuk wat heet Top 7 vanaf vers 9. Daar is bloed aan die kusyne, omdat dit eers 'n slaghuis was. Albert Camus is hier soos Robert Persick se Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, 'n belangrike skadeteks. Zen and the Art of Caring for Your Cortina lees ons. Ook Douglas Adams is aanwesig, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wat in 1979 verskyn het. Ook Tarantino se beroemde 2003 film Kill Bill. Golf word gesien as 'n vorm van meditasie en terapie. Suip en rook is hier iets wat 'n mens doen om te ontspan. Hierdie roman is nie vir weekhartiges nie. 'N mens vind baie geweld hier, ook die objekte en beskrywings van dinge wat 'n mens laat groei. Plat woorde wat ek ongelukkig nie hier kan aanhaal nie en versamelings wat jou laat duisel. Dystopia impliseer altyd dat 'n mens die utopia of paradys verlaat het. Daar is tonele in hierdie roman wat ek nooit sal vergeet nie. Padamaniel wat 'n handpik bewaar in sy vertoonkas. Daardie handpik wat nog aan 'n man se hand vas was toe hy gesterf het. Ek haal aan. Hy het amper die man ook uitgeduik. Toe sien hy die man moes die pik se steel deur 'n gat in 'n rots gedruk het en toe die pik se lus om sy pols styf getrek het. Nagmerries gehad dat hy die man sou kon red, want hy was nog vars. Niks sewe lewe op hom nie. Al het sy bene so seebamboes in die stroom gewaai. Homself getroos, hy het die man sy wens gegun. As daar agter Dystopia Utopia skuil, geld dieselfde ook vir satire en parodie. Daar skuil altyd melankolie, hartseer. Die suffering joke, soos Malcolm Bradbury, hierdie soort karakter tipeer, vind ons hier. Babyface se joernaal is iets anders. Die name van die karakters en plekke wys alreeds uit, dat jy versigtig moet trap. Pantyfly, Professor Pasco, oom Erik, die stommerik, Anomie. Dis kognitiewe dissonansie, soos 'n karakter iewers opmerk. Vierkantige albasters en 'n karakter in 'n rolstoel. Of 'n vikingsnor. Hierdie roman behoort al die skeptici wat intertyd gemeen het. Hierdie skrywer se debuut, gedeeltelik bewolk, was nie sy eie werk nie. Dit sal al die monde finaal snoer. Hy bou voort op sy eie soortige styl.
Cas Vos se vertaling van Dante Alighieri se meesterwerk Inferno het pas by Naledi verskyn. Hierdie vertaling van Dante se Inferno is die eerste rymende versvertaling in Afrikaans en 'n unieke bydra tot die groeiende skat van Afrikaanse vertalings van die wêreld se meesterstukke. Versvertaling op hierdie vlak en skaal vereis hoë tegniese vaardigheid, skerp skepingsdrang, volgehoue toewyding en besondere taalvermoë en 'n groot dosis entoesiasme, passie en liefde. Met hierdie bundel kry die leser die volledige Inferno weer eens met vertaling in rymende tersiens, 'n inleiding en verklarende aantekening. Dit is die sluitstuk op die voorafgaande vertalings van Cas Vos se Die Goddelike Komedie 2017 en Il Paradiso 2018. Vos het bewys gelewer van sy vernuf om vorm en taal te beheer en 'n ware tour de force geskep. Verskyning van Azil Coetzee se veelgeloofde bundel In My Vel, Reis, verskyn haar debuutroman Die Teenoorgestelde Is Net So Waar. Iman en Rousseau is die uitgewer. Joan Hambidge bied haar indrukke aan.
Azil Coetzee, Die Teenoorgestelde Is Net So Waar, word uitgegee deur Iman en Rousseau. Drie jong vroue, Lien, Katrein en Charlotte. 'N Vriendskap tussen drie uiteenlopende vroue en die impak van Lien se bruilof op hul lewens word ondersoek. 'N Trou in die Karoo, die ander vriendinne, strooimeisies. Inderdaad, 'n moderne Jane Austen verhaal waar die spanning tussen Lien en Katrein opvlam. Iets soos 'n herinnering aan Sliding Doors met Gwyneth Paltrow in die hoofrol. Ons lees ook in die roman van 'n reeks kamera regoomblikke wat naadloos op mekaar volg met toneelstukke en opvoerings. By Jane Austen is daar 'n dans en alles beweeg vorentoe. Hier is daar 'n troue en alles draai vorentoe en agtertoe. Bruidstydskrifte word van jongs af bestudeer, naals is gemanikuur, konflik broei. Hierdie roman, drieledig opgebouw, werk met hede, verlede en toekoms, en soos in die Lacaniaanse theorie rondom begeerte, werk alles in sirkels, die knoop en die siege waaraan ons verbind bly. Jonge Hans gelees, kan dit archetypies benader word. Die drie vrouwe is waarschijnlijk ook verskillende aspekte van die vertellende instantie, die onvoorspelbare teenoor die intuïtieve en die rationele dimensie. Eros, pathos, logos. Wanneer Katrein terug is in die Kaap, speel sy in 'n Suid-Afrikaanse weergawe van Tjekhov se drie susters. Charlotte geef vir haar 'n rokpresent en Katrein hou nie van die rok wat sy in die toneelstuk moet dra nie. Maar het sy werklike trourok nodig vir hierdie produksie en waarom kry sy Lense rok? Met die aftrek Kaap toe laat Katrein klere agter vir Lorato, haar buurvrou en yoga guru. Klere, soos ons weet, uit Alison Lurie se studie The Language of Clothes gee bepalende sleutels tot karakters in 'n roman en hul binnespraak. Marcy Gaber se Bisexualities is eveneens handig wanneer 'n mens hierdie boek lees. Wat mense eet, drink en dra is deel van die leefwyse en verduidelik optredes. Kulinaire eetgewoontes is hier ook 'n kode. Die steelfoto by die troue word 'n ikoniese voorstelling van rykdom en kommentaar op die eet van vleis en middelklaswaardes wat ondersoek word. Afrikaner mitologie gelaai met ironie, want die dag toe Tiaan gebore is, het 5 van die skape gelam met 'n koperkapel in ouma's Esther se wasbak, teenoor patriargale geweld. Aangekondig vroeg in die roman met die dood van die jakkals. Hierteenoor die vader wat 'n gesin uitwis en die ander billie van die idilliese plaas bestaan, impliseer altyd armoede en uitbuiting. Die wit arbeidsbestaan word skerp geteken. Vibrakriet, snorre, perms. Honde speel 'n belangrike rol en die boerboel as kunsobjek is mitologies gelade en gevaarlik. Kerberos, driekoppig, word so geaktiveer. Daar die bewaker van Hades wat verhoed dat die dooies kan ontsnap. Wat is dood? Dalk die mannelike oorheersing, die verlede. Regina die huishulp sien alles afspeel. Agter die stories skuil baie feministiese vraagstukke oor abortie, moederskap, woman identified woman en of 'n vrou werklik bevryd kan wees in 'n patriargale gemeenskap. Eetstoornisse teenoor perfekte lywe. Prokureer kunstenaar teenoor aktrise. Jenna se kameerrol verklap iets verders. Daar word eveneens kommentaar gelewer op Instagram, narcisme, selfbeheptheid en hoe die private openbaar geword het. Veral Katrein se karakter verteenwoordig hierdie dimensie. Sy word immers die verwyt gemaak dat ander mense net bykarakters is in haar story. 'N TV-reeks met die titel Simbamba is 'n verdere ingebedde ironie. Feministiese wit vroue teenoor vermoorde swart vroue sonder agentskap. Die man soos Tiaan en Hendrik is gedigte teenspelers. 'N manlike professor word die objek van die jong vrou se begeerte. Daar blyk 2 soorte mans te wees: die wat gedigte stuur en die manne wat dit nie doen nie. Binariteite word deurgaans gedekonstrueer. Die roman ondersoek die subtiele verhoudings tussen vroue wat alreeds in Afrikaans uitsonderlik deur Rita Gilfillan beskryf is in veral die Franksmaak van Frambose in 1993. Dit is 'n vlot vertelling met baie implikasie oor hoe jong mense leef. Kundalini en chakras netjies ingebed in 'n roman oor individuasie. Hierom eindig die slot met 'n ring wat oorhandig word. Ring met 'n gevaarlike geskiedenis. Noami Khaled se voorblad, Witches, is treffend en openbarend. Lees gerus hierdie pragroman.
Oh, God. see your face in the stars that shine above.
Visions glowing around me, thronging.
My soul, my joy, my hope, my fear. Your heart must tell you that I am near. Drifting along in my heart, there's a song, and the song in my heart will not die. Oh, hear my longing cry. Oh, love me or I'll die.
Sluit af met ons gereelde tienerboekbespreking. In Hart is net atome deur Cecilia Stein met illustraties deur Daniel Albertijn is 'n grafiese roman vir tieners. Soos in sprookjesverhale word die narratief deur lewendige visuele elemente gedryf om lang beskrywende stukke teks uit te skakel. Die aanbieding is ideaal om traalesers aan te moedig om fiksie te lees. So word selfvertroue opgebou om wel 'n boek te kan aanpak en deurlees. Dit dra by tot 'n waardering vir die vertelkuns en skep leesvertroue waar woordeskat gebrekkig is en verwarrende intriges geen bedreiging inhou nie. Die illustrasie verskaf konteks en leidrade. Die hoofkarakter is Pong, wie groot bokstrome koester en haar oog op die goue vuis toernooi het. Die enigste probleem is dat haar baie tradisionele Chinese pa net mooi niks wil weet van sy dogter se bokstrome nie. Behalwe haar bekleierij met haar pa, het Paul ook 'n ander probleem. As sy besef dat sy meer as vriende wil wees met Theo, moet sy ander vegtegnieke oorweeg. Die eiservuis sal haar handskoene vir 'n ander soort geveg moet aantrek. Sy moet net seker maak, sy boks nie bo haar eie gewig nie. Daniel Albertijn se illustrasies pas uitstekend om die storie glad te laat verloop. Die teks en illustrasies sluit volkome by mekaar aan. In Hart is net atome deur Cecilia Stein met illustrasies deur Daniel Albertijn is deur Lapa uitgegee. Nerien Ahlers se Per ongeluk Parys is die opvolg van Losprys in Parys wat aangekondig word as 'n nuwe reeks deur die bekroonde skrywer. Die 17-jarige Dientjie, haar vriendin Lea en haar niggie Trish is saam in Parys met haar tannie Mon. Daar is ook nog die aantreklike Fransman Sergio wat in Dientjie se woorde net soos in Next Level is. Hy nooi haar om saam met hom te gaan rolskaats. Sy is nie seker of sy moet gaan nie, alhoewel sy baie van hom hou. Hy is 'n hank, 'n Franse hank. Hierdie situasie spel vir haar net een ding, moeilikheid. Veral toe Sergio se Franse vriendin Veronique van die uitnodiging hoor. Hoekom is daar twee mans wat Trish agtervolg en waarom word sy nie een keer nie, maar amper twee keer ontvoer? Dit word 'n lekker mengsel van tienerromanse, 'n skeet misdaadfiksie en 'n reisavontuur. Per ongeluk Parys deur Nerien Ahlers is 'n uitgawe van Lapa. Nog 'n nuwe reeks waarvan die eerste titel Kersfees in April pas verskyn het, is die Mieke reeks deur Christine Neser. Die agtergrond van hierdie reeks is die Matawa Wild Rescue plaas in Limpopo. Die natuurse weeskinders soos apies en slegs slange en beseerde aasvoels vind hier 'n redding en word later weer in die natuur vrygelaat. Maar die oggend is daar weer 'n nagapie in 'n skoenboks voor die agterdeur. Nog 'n weeskind om groot te maak. Menke, oftewel Poenie, het amper altyd eerste kontak met die diere wat vir versorging en om gered te word by Matawa aankom. Met die nagapie weer moes haar pa waarsku om nie so te druk en te soen aan die apie nie, maar sy kan nie anders nie. Miskien is dit omdat sy 'n enigste kind is. Gelukkig het Menke vir Fen 'n boetie wat sy self kon kies en op amper 13 wink die wye wêreld vir hulle soos die Limpopo se hoofaar ander kant die swempoel. Vandag is dit vir Mieke 'n belangrike ritueel om te touswaai aan die groot Nalia boom tot in die rivier. Sy kan aan geen beter manier dink om haar pa se troetelnaampie Poenie af te skud voor sy 13 word nie. Poenie gaan in die rivier agterbly en Mieke gaan soos 'n groot meernim uitswem. Kersfees in April deur Christine Neser sal gou-gou in groot en loyale aanhang hê, want storie vertel kan die skrywer gewis doen. Tafelberg is die uitgewer. 'N Klein Bietjie Magic deur Teresa van Balen is 'n heerlike leeservaring. Jy lees asof jy voel daar is 'n bietjie magic in die lig. Toe Janke se pa hulle besluit hulle gaan nie hierdie Desember op Gourits soos gewoonlik vakansie hou nie, is sy nie baie beïndruk nie. En nog minder toe sy uitvind hulle gaan vir 4 weke na die klein geïsoleerde kusdorpie McDougall's Bay in die Noord-Kaap. 'N Piep klein dorpie saam met 'n oorbeskermende ma is nie Janke se idee van 'n prettige vakansie nie. Ten minste is daar 'n oulike buurseun, Stefan, wat vinnig die ligpunt van Janke se vakansie word. Daar is net iets aan Stefan se charme en die verlatenheid van die dorpie onder die groot sterrehemel wat haar laat voel daar is iets magic in die lig en wie weet wat kan gebeur. 'N Klein Bietjie Magic deur Teresa van Balen word deur Lapa uitgegee. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plesier het. En baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak ie mooi goed in staan. As ek kan, 'n hele rits. Kyk fyn, onthou, onthou. Waar ie mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.